Posebno želim da pozdravim i da se zahvalim predsjednici Republike Srpske, gospođi Željki Cvijanović, koja je svojim dolaskom u našu školu učinila nama jedno veliko zadovoljstvo. Srećni smo kad tako važne i značajne ličnosti iz našeg života posjeti našu školu, to i nama pokazuje da radimo dobar posao, da smo na pravom putu. Da bismo tu bili, imamo podršku i predsjednice Republike Srpske i načelnika opštine Mrkonjić Grad, gospodina Dragana Vođevića, kojem se također zahvaljujem. Zahvaljujem se na svim donacijama, na svim sredstvima koja su uložili u ovu školu. Mi planiramo da od nove školske godine počnemo nastavu u jednom novom savremenom objektu. Dio posla smo već uradili smo fasadu novu na školi, termoizolacionu fasadu, uradili smo dio krova, rekonstruisali. Od danas počinjemo sa radovima na unutrašnjosti škole, naravno tu imamo ogromnu pomoć prije svega od strane naše opštine koja nas kandiduje prema kabinetu predsjednice Republike. Također da se zahvalim i za pomoć koju smo dobili od predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. Od 1. septembra nadam se da ćemo uspjeti sve planirane poslove da završimo i da novu školsku godinu počinjemo u jednom savremenom i možda i najljepšem školskom objektu u Republici Srpskoj. Javna ustanova Mašinska škola ima, u ovoj školskoj godini smo imali 325 učenika, za sljedeću školsku godinu očekujemo povećanje tog broja učenika na nekih 340 do 350. Ono što nam je neophodno, a i taj projekat ubrzo realizujemo, to su CNC mašine za praktičnu nastavu za zanimanje tehničar CNC tehnologija. Oni svaki dan trebaju da stignu u Mrkonjić grad. Mi imamo zadatak prije toga da pripremimo radionicu u kojoj će biti smješteni te mašine i do 1. septembra sve će biti spremno.